Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la dudecana de junio 2012. Dum la generala audienzo cimatene, Benedicto la dexesa levis vibrantan al vocon porque c'è superforto en Nigerio, lando scuata de terrorismai atenzoi contra la cristana i fideluloi. Post pregio por la victimoi cae suferantoi li diris. Mi alvocas alla respondezuloi pri la perfortagioi porque c'è su tui la sango versado de multai sen culpuloi. Mi desiras crome la plenan cun laboron de ciui soziai elementoi de Nigerio porque oni ne iru laula voglio de revengio, sed porque ciui civitanoi cun laboru por la construo de pazza cae repazigita sozio, en ciu oni plene defendu la raiton confesi sian credon.
Antaula alvoco, parolante pri la lettero de Sancta Paolo Apostolo al Efesanoi, Benedicto la dexesa substrecis che nia pregio estas peto de helpo dum besonado, sed gi devus esti male antaucio laudo, motivo de danchemo al Dio. Cai li evidentigis ciel la pregio purigas nia in desiroin, cai tiel anca unia in coroin. Ciam la pregio subtenas nian spiritan vivon, ni farigias capablai conservi tion cion Sancta Paolo nomas la mistero della credo, en pura conscienzo.
La pregio ciel maniero cutimigi esti cune cun Dio generas viroin cae virinoin animatain ne de egoismo, della desiro possedi, della soifo iepovo, sed della senpagezzo, della desiro ami, della soifo servi, tio estas de Dio. Cae nur tiel oni povas porti lumon en la mal lumo della mondo. Dio, aldonis la papo per la vortoi della apostolo, vocis nin alla existado, alla sanctezzo, cae citiu electo, ocasis ec antau la mondo creo, deciam ni estas en la proiecto de Dio, en lia penso.
La vocigio al sanctezzo, tio estas alla cunulezzo cun Dio, appartenas alla eterna proiecto de Dio, proiecto ciu vastigias en la historio, cae ciu implicas ciu in viroin cae virinoin de la mondo, chargi estas universala voco. Dio excludas neniun, lia proiecto estas nur amo.
Fine la papo substrecis la bellezzon de la creanto, ciu aperas el liai creitagioi. Gravas attenti giuste nun, ancau dum la periodo de feriado, la bellezzon de la creagiaro, cai vidi, tra tiu bellezzo, la visagion de Dio.
Post la audienzo, la papo acceptis la Latvan chef ministron, Valdis Dombrovskis. Dum la renconto, oni emfasis la bona in rilatoin existantain inter la Sancta Seggio cae Latvio, cae la shatatan contribuon cion la Cattolica Ecclesio proponas alla sozio.
Cai nun aliei informoi, grandan gioion ce la loca ecclesio estigis la informo che la papo, venontan mardon, visitos la centran italian regionon trafitan de tertremoi fine de maio. La visito volas attesti la proximezzon de la papo cun logiantaroi malmole trafitai de la du tertremoi. Grand parto el ili, prescau 15,000 personoi, ancora u vivas sen heimo en tendaroi cae accepto centroi. Por ne paroli, pri la grava economia criso, pro la decoi da entreprenoi devigatai fermi au cesigi por tempe sia nagadon.
Benedicto la dexesa estos comence en San Marino di Carpi, por poste atingi la tiel nomatan rugian zonon. Tio estas la areo sen popoligita pro la risco de mur falegui, en rovereto di Novi. Tie pro la tertremo la loca parochestro mortis, dum li clopodis forporti e la pregeio statuon della di patrino. La papo rencontos anca la loca in civila in cae religia in autoritatuloin.
Vatican urbo acceli culturon pli profunde radiciginta en la evangelio, por proponi respondon taugan por la signo de la epocoi. Gi estas la nova evangelizado, temo de la dectria ordinara generala sinodo de la episcopoi, quiu ocasos en Vaticano de la sepa gis la dudecoca de la venonta octobro. Hierau oni presentis la labor documenton de la assembleo.
ne timu, la celo de la nova evangelizado estas entenata en citiu versiclo de la evangelio lao Mateo, quiu concludas la labor documenton. La instigo estas che en la desertoi de la nun tempo, en quiui la cristanoi spertas malconfidon cae disigion el la credo, la ecclesio ne timu trovi novain iloin cae novain vortoin por annonci la parolon de Dio, ancau considerante constantan renovigion post la peccado de giai membroi.
Verso vio della dexesa gis la decnaua de Augusto ocasos la unua visito de patriarco della Rusa Ortodoxa Ecclesio al Pollando. Patriarco Kirill, interalie subscribos cun la presidanto della Pola Episcopara Conferenzo, documenton per chiu on invitas al repazigio inter la du ecclesioi. Kirill visitos ancau la sanctan monton de Grabarca, grava ortodoxa culteio en Pollando.
Los Cabos, Mexiquio. Ocase de la pinta rencontigio Go Dudec en Mexiquio, la neregistara organizajo Save the Children publicigis raporton quiu prescribas la crescon de malricezzo en economie avanzita i landoi pro la economia criso. Ecde la comenzo de la criso en 2008, pliai 75 milionoi da personoi constatis sin sens sufficiai nutrajoi. Aliflanque, en la tuta mondo, la nombro da homoi quiui riscas malsategon crescis el 850 milionoi al almenau 2 miliardoi.
La generala directoro de la itala sezio de la organizajo declaris che estas compreneble che la estroi de Go Dudek vaste priparolas la Europan economion, sed la facto che la pli malricia infanoi ne havas vocion en tiui tabloi, tio ne signifas che oni devas lasi al ili nur la paneretoin. La rapporto de Save the Children proponas helpi la malricia in landoin progressigi sistemoin de sociala protecto, pere de fonduso, por rapida sociala respondo, ma strumata de la monda banco, por helpi la landoin.
Coincide con la fino della consido Go Dudek en Mexiquio, cai la comenzo de tiu nomata Rio Plus Dudek en Brasilo, la unua dedicita al economia criso, la dua alla natur media e crisoi, solenigas hodiau la monda tago della rifuginto, starigita de unuiginta i nazioi. La datumoi publicigitai della supera commissariato de unuiginta i nazioi por la rifugintoi, sciigas che pasintiare la nombro da personoi devigata i fugi el sia lando crescis plus 1 miliono. Inter la motivoi de citiu cresco estas giuste la economiae cae natur mediae problemoi, aldone alla conflictoi ocasintai en Libio, Somalio cae Iemeno.
Con acrio la starigo de speciala unuo de pazzo cae securezzo contra la malstabilezzo en occidenta Africo, nome contra la diversai crisoi cui afflictas aparte, nordan Malion, Guineon Bisauon, cae la conflicto ie la land limo inter Liberia Liberio cae Ebura Bordo. Tion decidis la presidantoi de Guineo, Liberio, Sierra Leono cae Ebura Bordo, cun sidintai en Conacrio, Guineo. Unue la iniziatoi estas la arrangio de mixai patroloi por controli la land limoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Gis reaudo morgau, ni presentos movadain informoin. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.